Šajā dienā ejam no Neretas uz Cīruļiem un ceļa sākumā, kā vienmēr slavējam Dievu šajā brīdī, piesaucam Svēto Garu. Esi ieslēdzis radioaparātu un nezini, kas tas par priecīgu dziedājumu, tad zini, ka šī reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma. Kopā ar Radio Marija ceļā esam otro dienu, taču svētceļojumā šī, manuprāt, ir kāda 89. diena. Ceru, kāds mani precizēs. Šodien ir saulaina diena, atkal būs ļoti karsts laiks. Bet esam priecīgi. Šobrīd mērojam ceļu no Neretas uz Cīruļiem. Un šis ir īpašs sveiciens tev, klausītāji. Paldies, ka esi svētceļnieks kopā ar mums.
Vai priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Māsas priecājieties kungā, māsas priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Teiciet kungu visas tautas, teiciet kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela, un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja.